Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kush i ka instaluar dhe kush i kontrollon disa kamera në komunat me shumicë serbe në Kosovë? Të rinjtë në Kosovë kanë shumë potencial në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit, por mbështetje pak. Për këto dhe materialet të tjera, juftoj të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një set i kamerave të sigurisë në 4 komuna me shumicë serbe në Kosovë nuk dihet se nga kush është vendosur dhe kush i kontrollon ato kamera. Ato pritet të inspektohen nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për të parë nëse po shkelen të drejtat e njerëzve për mbrojtjen e të dhënave personale. Dëgjojmë në këtë temë Dorontina Balion.
Disa kamera të sigurisë që vëzhgojnë hapësira publike janë të vendosura në përshtylla të ndryshme në 4 komunat veriore të Kosovës. Prëndësia e tyre nuk dihet e askush i kontrollon ato. Këto komuna pritet të nënshtrohen një kontrolli nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për të parë nëse ky lloj vëzhgimi po bëhet në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Kamerat e mistershme janë të vendosura në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposaviçe, Zubin Botok. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, hapësirat publike mund të vëzhgohen vetëm për nevojat të policisë. Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 4 komunat veriore policia e Kosovës ka instaluar kamera vëzhguese vetëm në stacionet policore, ndërka të gjitha kamerat e tjera vëzhguese nuk janë në jurisdiksionin e Policisë së Kosovës dhe nuk ka mbikëqyrje zyrtare mbi to, thuhet në përgjigjen e tyre. Radio Evropa e Lirë ju drejtua komunave në veri të Kosovës që funksionojnë si pas sistemit të Kosovës, por edhe organeve paralele komunale të cilat financohen nga bugjeti i Serbis, me pyetjen se kush e ka instaluar videovëzhgime në komunat në veri të Kosovës dhe kush i kontrollon ato kamera. Deri në këtë moment, as kush nuk është përgjigjur. Në komunat në veri të Kosovës, sistemi kosovar dhe ai serb janë disi të ndërthurura, sepse të njëjtit persona kryejnë funksione në të dy sistemet. Radio Evropa Lirë ju drejtua edhe rrethit administrativ të Mitrovicës së Kosovës, i cili funksionon në sistemin serb dhe është përgjegjës për organizimin dhe kryerjen e punës në komunat në veri. Kryetari i Qarku është Vucina Jankoveç, ish kryetaria e komunës së Kosovës së Zveçanit. Përgjigja në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se kush është përgjegjës për videovëzhgime në komunat në veri nuk ka ardhur as nga zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Derisa misteri i pronësisë dhe kontrollit të kamerave në komunat veriore vazhdon, disa qytetarë të anketuar nga Reli në Mitrovicën e Veriut thonë se megjithatë ndihen të sigurt me praninë e tyre. Milosh Nedelkovi thot se këto kamera janë të rëndësishme të gjende në hapësirat publike të kësaj komune.
Kush i ka vendosur dhe në pronësi të kujt janë nuk e di. Nuk kisha thënë se po me pengojnë, është më mirë që kamerat janë aty. Njerëzit në Mitrovicë të Veriut ndihen më të sigurt kur janë kamerat se sa nëse nuk janë.
Në anën tjetër, Milan Jakovlevic thot se nuk ja ka idenë kush i kontrollon këto kamera.
Po, kamerat duhet të jenë aty. Marë parasysh të gjitha që farë ndodhin rreth nesh. Ka pasur shumë situatat e palakmushme që janë zbuluar disa persona me qëllimet e këqia, kur ka pasur rahje dhe kur i kanë kapur kriminele të ndryshëm, kështu që duhet të jenë aty ku janë.
E mendim të ndryshëm ka Bozhidar Kapereç, që nuk po e shë nevojën për këtë vëzhgem. E po nuk ka nevojë, ne nuk jemi hajdut këtu. Për mua të paktën mendoj, jam nën, gjyshe, si të thuash, jetojmë normalisht, gjithçka është normale. Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës të enjten me 7 korek ka kryer një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë, që sipas policisë dyshohet se janë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpsës. Ndaj kësaj kishte reaguar komuna e Shtërpsës, e cila funksionon në sistemin e Kosovës. Kjo komunë ka thënë se video mbikëqyrja në territorin e kësaj veçqeverisje lokale është instaluar në përputhje me procedurat e vlefshme ligjore dhe përmes procesit të prokurimit publik për videovëzhgim. Agjencia për Informim dhe Privatësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndaras këtij aksioni ata kanë bërë një inspektim lidhur me ligjshmërinë e videovëzhgimit në hapësirat publike në Shtërpës dhe se shpejt do të dalin me një raport nga ky inspektim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet.
europaelir.org.
Kosova është shëndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë e informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale. Por ky sektor, sipas ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit dhe nëse mungon përkrahja institucionale. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Kompania gjermane fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thot se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thot se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-së, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesorë që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Stafi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë mesme në Gjermani, Britanitë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë me 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtorë. Sektori i IT-së në Kosovë është relativisht i ri pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan 10 kompani vendore që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit, por viteve të fundit në Kosovë operojnë kompani që shesin kryesisht shërbimet dhe produktet për kompanitë ndryshme në mbar botën. Sipas njozve të kësaj fushe, sektori IT-së është duke u zhvilluar vrëllshëm për shkak të numrit të madh të rinëve që përfundojnë universitetet dhe që kryejnë kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka edhe nivel të të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka. Të gjitha këto elemente bëjnë Kosovën një vend atraktiv për sektorin e IT-së, thot Urani.